Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, в ефірі програма «Мама ФМ» і з вами я, її ведуча Наталія Говда. І продовжуємо наш цикл передач, говоримо про карантин і про те, як почуваються на цьому карантині мами. Сьогодні у нас в студії відома письменниця, мама Надійка Гербіш. Вітаю, Надійко!
Привіт, привіт!
Дуже рада тебе чути, верніше не в студії, а на зв'язку мала сказати. В цей такий тривожний час дуже допомагає, не знаю, як кому, мені, от я коли листаю цю фейсбучну стрічку, інколи натрапляю на твої фото або якісь цитати чи фрази, вони надихають і якось повертають в якесь таке русло, не знаю, весни, добра, миру, і хочеться побільше тебе, побільше такого позитиву і такої якоїсь гарної інформації. І взагалі хочеться чути людей, чия думка вона якось направляє на якесь світло, якесь ствердження чогось позитивного. І, власне, саме через те я подумала, що дуже буде корисно іншим мамам почути тебе, як маму, як письменницю, як ти переживаєш цей такий тривожний час, коли ми ніхто не знаємо, що буде, коли все якось так змінилося, коли нас десь позакривали. Скажи мені, як твій карантин? Що змінилось у тебе?
Передусім, дякую тобі за такі підбадьорливі, теплі слова. Для мене це дуже важливо чути, бо, знаєш, не тільки хочеться ділитися, але хочеться також знати, що маєш з ким ділитися. Це дуже-дуже цінно. І в такий час цього, ну, не знаю, соціального дистанціювання, яке зараз кажуть, неправильно говорити, так, соціально-відповідального дистанціювання, воно особливо важить, коли хтось, знаєш, хтось читає, що, знаєш, комусь це небайдуже. Чи багато для мене змінилося? Ну, я не знаю, напевно, не так аж сильно, бо зазвичай я все одно працюю дистанційно, з дому, якщо не враховувати самовідряджень і лекцій, і ось таких інтерв'ю, які зазвичай відбуваються віч-навіч. І окрім того, те, що сім'я, звісно, вона вся сім'я удома, весь час так ми перебуваємо разом, крім якихось окремих там прогулянок і походу ми за магазин за продуктами. От, але знаєш, в мене є таке от відчуття, що моє серце заякорене в Божий спокій. Я не знаю, що буде, як не знає ніхто. Я не знаю, чим то всім для всіх нас то все завершиться. Не знаю, чи ось ці зміни, про які також всі багато говорять, чи вони будуть позитивними чи негативними, звісно, що найімовірніше все-таки економічна криза вона буде сильною, звісно, що найімовірніше буде дуже багато різних непростих викликів і різних переформатувань, але передусім справді маю цей мир. Я говорю це не просто так, щоб когось надихнути, так, чи надихнути тебе, чи просто, от, знаєш, звучати добре, а я справді маю цей мир, це от таке закорінення, чи, як я казала, заякорення в нього, і це найбільше тримає зараз.
Надійко, ти це заякорення якось виробляєш, чи воно саме собою?
Тут таке цікаве питання, бо виробляю, але не спеціально для цього часу. От просто воно, ми недавно з чоловіком говорили про те, що, знаєш, багато всі кажуть, що от на карантині так багато з'явилося можливостей, театри відкриті, там філармонії, ну, онлайн, найвідоміші музеї, в які так хотілося потрапити навіть у найкращих матерах, а на них не вистачало або грошей, або часу. Ось це можна зараз, але чи всі тим користаються? І ми говорили про те, що цей карантин, він більше як такий, знаєш, лакмусовий папірчик, бо показує, які звички в нас було до того. Якщо ми шукали цих можливостей, знаєш, десь зробити щось, ми будемо їх використовувати. Якщо ми звикли працювати, то воно так і є. А якщо люди звикли ну, виконувати механічні якусь таку роботу не обдумано, а потім якось просто розважатися, воно так і буде, розважатися в такий пасивний спосіб, не шукати якихось можливостей. І тому я не можу сказати, що я напрацювала цю радість чи цей спокій от спеціально для цього часу. Зараз, коли от стрес зовні великий, так, я не могла би її в собі зростити. Це те, що вироблялося, але вироблялося до того, а зараз це, знаєш, як в цій притчі про дів, які мали оливу. Оливи вже не купиш в стресовий час, тобто їй потрібно виробляти на щодень, ось, і десь так.
А скажи мені, розпорядок твого дня змінився якось?
Ну, не сильно, в мене все одно є ті самі рутини.
Знаєш, розпорядок мами, він дуже прив'язаний до дитини, так, хоча в мене вже більшечка дитина, їй 6 років, вона цілком самостійна в багатьох питаннях. От, але є собака, яку треба вигулювати вранці, там, так, от є якісь такі базові речі, коли ми вранці п'ємо з чоловіком каву і говоримо, так, є якийсь час, коли я молюся і розмовляю з Богом, і є час роботи, бо я працюю, хоч дистанційно, але працюю багато, роботи не зменшилося абсолютно. Ось тому це ось такі рутини, вони визначають цей розпорядок дня, і я не можу сказати, що він сильно там змінився.
А за садком, я знаю, що донечка ходила в дитячий садок. Чи впливає це якось? Бо я знаю, що багато батьків, коли діти зараз вдома, особливо ті, що в школі, чи ті, що ходили в дитячий садок, то в принципі важко психологічно і дітям, і дорослим.
Немає якоїсь, знаєш, такої от важкості, бо в нас є вже досвід домашнього навчання. До того, як вона пішла у садочок, коли ми жили в Лоді, я навчалася там в університеті, от, то ми з чоловіком теж давали вдвох раду їй самій, одній дитині, так, двоє дорослих, одна дитина, не давали до садочка. І є досвід домашнього навчання. В Україні вона ходила в прекрасний дитячий садочок, який зараз продовжує функціонувати онлайн, але є така, знаєш, певна упередженість до того, що все-таки хочеться, якщо я можу дати їй офлайн, то я краще їй дам офлайн, знаєш, ті знання, і це буде наш спільний час із нею. Але було б дуже важко, якби я була сама. Тобто в ті моменти, коли мені треба зануритись в роботу, щоб мене ніхто не чіпав, в принципі, взагалі, абсолютно, чоловік бере її на себе, ось, і він її заграє, або йде з нею гуляти, або вони роблять якісь завдання, або вона собі читає, а він контролює той процес. Тобто без допомоги чоловіка я не впоралася, бо все-таки є час, коли треба бути наодинці з роботою або наодинці під час прогулянки. От. Але ми все одно з нею, ми замовили книжки, зараз книжки все одно можна замовляти, вони доступні. В нас дуже багато книжок до читання, дуже багато, але замовили такі книжки з завданнями, бо вона також хоче робити щось сама, замовили Play-Doh, і це намагаємося це робити українських виробників. От, вона там ліпить, щось малює, робить свої дизайни, ми щось печемо, тому, в принципі, я не відчуваю напруги від того, що дитина весь час вдома.
А скажи, а що б ти позитивного виділила у цьому карантині? От якби тебе спитали, що стало краще?
Що стало краще? Я думаю, що в людей, які от багато часу витрачали на дорогу, вивільнився той час, тобто які продовжують працювати з дому, так, але все-таки вивільнився той час, такий транзитний, який вони можуть присвятити тому, чому завжди хотіли, знову ж таки, якщо є напрацьовані ці паттерни. І я тішуся, от що чоловік вдома, хоча, звісно, хочеться десь вибратися. Ми живемо за 5 хвилин від театру, страшезно хочеться до театру, але за хвилину до кав'ярні, дуже хочеться в кав'ярні, це неможливо. Але є якийсь, знаєш, такий дискомфорт. Але разом з тим з'явився ось цей такий невеличкий проміжок часу і плюс зовнішня загроза. От знаєш, як кажуть про це Хюге, що воно найбільше відчувається тоді, коли є зовнішня загроза. От, власне, це ось цей час, це спілкування всередині сім'ї, яка множиться на зовнішню загрозу, так, і воно створює якийсь такий особливий оазис того затишку, який особливо цінуєш, і який снуєш, буквально практично снуєш кожен день. Тобто це справді ця випічка, ці квіти завжди свіжі у вазах, польові, так, не польові, а з, так би мовити, з дачі, так, чи з таких от з лісу, який вдається дуже рідко, але все-таки вибратися. І вони є, вони присутні. Ось, і ці свічки запалені, це читання вголос, воно просто зараз має особливий смак.
Так, воно якось так все йде до внутрішнього, коли дійсно там війна, то хочеться утеплитись, і можна зрости те, що не було вирощене навіть так, якось всередині.
Так. Або дати прорости, знаєш, ті насінинки, які вже були в серці, а це зараз прекрасний ґрунт, щоб вони проростали.
А, Надійко, а скажи мені, а з негативного, як би ти з негативного боку? Бачиш якісь мінуси?
Ну, не бачу для нашої сім'ї, не бачу, але тут не можу говорити, знаєш, так егоїстично, бо
багато
ну
людей і без роботи,
так,
і
вони потерпають. Так, ну навіть люди, які працюють, об'єм роботи не зменшився, а робочі години оплачувані все-таки зменшилися. Так, ось звісно, що економічно ми втратили всі. От, але якщо хтось втратив частково, то є люди, які залишилися зовсім без роботи. Є люди, з яких немає цього спілкування, так, в яких немає щасливої сім'ї і добрих взаємин. Так, можемо подумати про жінок, які страждають. Піднімалася недавно ця тема від домашнього насилля, так, і що робити їм, коли вони замкнені вдома з тираном, який розум через те, що навіть не може кудись вийти. Тобто, взагалі, в світі ситуація, звісно, дуже різко погіршилася, і це ну змушує нас ставати на коліна зайвий раз. Ну і тут зайвий вовка, звісно, і молитися, і якось намагатися той світ обійняти руками молитви, принести його перед Боже обличчя, ось, і всі ці проблеми, так, і я думаю про літніх людей, які є зараз замкненими, так, або люди, які, чи, ну, в кого немає, наприклад, цуцика і можливості прогулятися, як от в нас є біля набережної, які замкнені, і як падає їхній імунітет, що буде з малими бізнесами, от мої багато друзів роблять щось своїми руками, ну, там, чи мед, так, чи сир, чи, ну, чи щось таке от простеньке, але еко-еко, знаєш, що можна ділитися, а не всі мають зараз спроможність замовляти або бояться. Тобто негативу дуже багато, але разом з тим, знаєш, при тому, що я усвідомлюю весь цей негатив, от чогось має цей мир в серці, і треба молитися, потреба допомагати, потреба купувати не в супермаркеті, а все-таки замовляти в тих людей, які ну, це вирощують своїми руками. Ось, і робити те, що я можу, і врешті просто довіряти Богові.
Дійко, а я не знаю, от особисто я ніби, от день іде, ніби там якось все є багато позитивного, тому що теж більше зосереджуюсь на внутрішньому, на сім'ї, на тому, що є, якось сонечко світить, можна виглянути в вікно чи навіть вийти на вулицю інколи, коли потрібно. А от находить вечір, якась така інколи підступає тривога, бо оця невідомість. І такі хвилини цієї тривоги. Чи бувають у тебе такі от моменти, коли от підступає щось, і як ти з цього виходиш, якщо бувають?
Ну, в мене чогось, от скажу, як є, знаєш, ну, мені хочеться relate, так, мені хочеться сказати, о, я тебе розумію. Але я справді розумію, але не можу сказати, що відчуваю щось схоже. В мене тривоги немає, але є інше. От теж є певні години в добі, і це скоріше не вечір, а це такий передвечірній час, коли на дворі от якраз оце сідає сонце. Це
сонце заходить.
Так, і оце воно таке красиве, таке тремке, і так стає щемко, і в мене виникає, знаєш, такі хвилі нібито непереборного смутку. І здається, що ну, немає тривоги, але є смуток. От смуток за когось, кого любиш, знаєш, смуток, що ну, я навіть не можу висловити. Дуже багато смутку, от здається, що з нього неможливо вибратися. І те, що я тоді роблю, я просто розмовляю з Богом. І я тішуся справді, що є цуцик, і я маю право, законне право його вигуляти, так? Ось, бо він справді він не може сходити в туалет в хаті. Ну така психологія собача, йому треба. І
я так розумію, він зараз дуже часто ходить в туалет.
Ні. Якраз як потрібно. Ні, ми свідомі того, що не треба зайвий раз. Ось, але я йду на цю прогулянку, і я молюся, я говорю з Богом, інколи я плачу, або я приходжу додому, і от я готую, коли готую їсти, то стараюся готувати щось таке, що мені буде складно, щоб це не було рутинне завдання, а щоб де треба зосередитися.
Творчість,
так.
Щоб була.
Так, і от саме те, що мені кидає виклик. І я в тому дуже, коли я зосереджена на чомусь такому практичному, я знаю, що я служу своїй сім'ї, оце включає цей аспект. Разом з тим я зосереджена на чомусь практичному, і я слухаю цю внутрішню тишу, оце занепокоєння, я просто приношу її перед Господнє лице в молитві. Інколи я вмикаю музику, таку щемку сумну музику, від якої я просто дуже багато плачу. Плачу, виплакую той смуток себе, виходжую, вимолюю.
А що за музика? Поділись. Чи це різна?
Різна музика. Ну, в мене є такі, якісь такі улюблені плейлисти. Або, от знаєш, недавно мені кілька днів тому «Дерево в парку» нагадало саундтрек з фільму «One List».
Ось там дуже красивий саундтрек Remember. Він такий щемкий і сумний. І наступною мені підтягнуло ще якусь мелодію. Здається, це було Without You. От під неї дуже багато плакала, бо там є такі слова, що ти завжди усміхаєшся, але в твоїх очах твій смуток видно, так його видно.
І от для мене це було як ніби Бог промовляє, знаєш,
мого серця, що ти усміхаєшся, ти смілива дівчинка, але я бачу, коли тобі сумно. І під то, як я смажила французькі млинці, я так ридала під ту музику. Я її на реверсі слухала, закрилася в кухні, попросила до мене не заходити. Мама плаче, знаєш, мама плаче. Ну, ось, і от, але це було дуже добре, це було дуже добре, це були моменти спілкування з Богом і виплакування свого смутку.
Я так розумію, рецепт від Антіки Гербіш, як подолати смуток під час карантину, це знайти складний рецепт, закрити з ним на кухні, включити сумну музику і добре поплакати.
Ну, десь так.
Я собі це занотую, секрети успішних мам. Буду час від часу використовувати.
Тільки не дуже плач. Але, знаєш, є інша пісня, яка мені теж страшезно подобається. Ти завжди красива. І навіть коли ти в сльозах, ти також красива. От знаючи тебе, я знаю, яка ти красива, ти і в сльозах будеш красива. Тому плач скільки, поки смуток не виплачеш.
Добре, берем на озброєння. Це чудовий рецепт. Діко, а над чим ти працюєш зараз? Пишеться книжка якась? Чи кілька книжок? А яка тема?
Ой, я недавно, от кілька днів тому, закінчила роботу над книжкою про Другу світову війну. Ось, і вже віддала той рукопис про Другу світову війну. Недавно ми з моїм співавтором Ярославом Грицаком, істориком, професором, публіцистом, закінчили роботу над книжкою про Різдво. Вона має вийти уже у жовтні, дасть Бог. Це така енциклопедична книжка про Різдво. І зараз ми почали роботу над книжкою про Першу і Другу світову війну. Це нонфікшн. Ось, ну, така воєнна тематика. І цього літа має вийти три моїх книжки воєнні про Першу світову війну, про Другу світову війну і про єврейське гетто.
Вони будуть художніми?
Ці три художні, так. А ще, ну, маю ще кілька замовлень від різних видавництв на такі світліші теми. Тому потрошки, знаєш, між роботою, між заняттями з дитиною і між кухнею, прогулянками, між плачами, десь потрошки воно щось виписується.
Скажи мені, ти коли пишеш, дитина біля тебе? Чи ти коли пишеш, тобі потрібно закритись, щоб нікого не було?
Мені краще закритись. Краще закритися, але буває по-різному. Карантинна реальність, знаєш. Ну, тобто є ідеальна картинка, знаєш, от ті картинки, такі мемчики. Як це бачить моя мама, як це бачать мої друзі, а як це я насправді.
Ага.
Ось, ну то і в ідеальній картинці краще, звісно, закритися. Ну, а життя воно таке різне.
Скажи мені, а чи є в тебе туга за відрядженнями зараз?
Є, звісно, є. Я дуже люблю відрядження. І найдивніше, що я, ну, скучаю за людьми, я дуже люблю людей. Живих людей з живими обіймами, тими всіма розмовами, з кавою, яку готую не я. Ну, тут теж часто готує чоловік, але ну, але в мене є туга за, не повіриш, але за готелями. Я дуже люблю, от коли я приїжджаю, в мене є свій номер, і теж прибраний не мною, знаєш, бездоганно прибраний. Так. Так, і моя піжама, я йду на цілий день, от відрядження, то що передвечері робота, ввечері повертаюся з вечері. Ось таке щаслива. Приходжу, а мою піжаму хтось перескладав замість мене, і вона виглядає як щойно з магазину. Я дуже люблю цей момент. От я не знаю, от розгортання своєї піжами, яку хтось клав так красиво. Це щось. І ця ванна, яку слухаєш музику, і ти в ванні, і ти знаєш, що ти можеш лежати скільки завгодно, і ніхто не буде стукати в двері і казати: мама, я хочу в туалет.
Діко, це туга кожної мами, мабуть, я думаю, туга за готелями, це можна теж.
Так.
Тобто ти їх заміняєш зараз цим рецептами млинців і щемкою музикою?
Так, якось... і прогулянками. Так, прогулянками саме набережною. У мене є там моє молитовне місце, де я молюся, говорю з Богом, я туди йду, це далеко, але я йду, тому замість готелів.
Зараз дуже багато таких от думок виникає тут, інтернет, що це якийсь, можливо, світовий заговір, що світ буде змінюватись, що це хтось все спеціально зробив, щоб нас підготувати до чогось там страшного великого. Чи якось ти прислухаєшся до цього, а якщо прислухаєшся, то до чого, і mm-hmm. як ти на це все реагуєш? Як тобі от відчуття? У нас кожного є якесь таке інтуїтивне відчуття, ніби там, ясно, ми не можемо наперед знати, що буде, ми ніхто не знаємо, але якось по відчуттях є якесь очікування чогось. Чи можеш поділитись, чи є в тебе думки з цього приводу?
Ну, не хочу нікого образити, але я дуже не люблю конспірології, вона чогось напружує, я не знаю, оці всі масонські змови, оце все. Може і так, може і ні, але я волію просто не брати того до уваги. Мені здається, знаєш, в житті багато історій, вона взагалі дуже така повторюєна штука, як і війни, як і різні загрози, і навіть якісь світові хвороби. Ми можемо черпати досвід, але, знаєш, футурологія – це теж добре, аналітика – це добре, але от саме конспірологія, ну, чогось мені особисто з тим некомфортно. Тому я про це не думаю, ніколи не читаю статей аналітики з того приводу, навіть де, може, їх розбирають там на шматки, знаєш, препарують як жаб, але просто не читаю, нема часу, і мені не цікаво. От, але щодо відчуття, я думаю… Знаєш, от теж часто питаю, чи це вже кінець світу. І, ну, в кожного кінець світу може настати хоч сьогодні, хоч завтра. Тому от бути готовими до кінця світу, особистого кінця світу, треба бути завжди, знаєш, бо він прийде як злодій вночі, і це може стосувати, ну, і це, власне, передусім стосується кожного з нас, зокрема, нашого життя. Але чогось такого є великого, знаєш, в мене оптимістичні прогнози. І тут таке, ну, особисті, не знаю. І я не можу нічого стверджувати, бо всі розумні люди, з якими я говорю, чи більше з них, вони мають сумні перечуття, такі вони дуже обачні, обережні в тому. Mm-hmm. А от особисто мої відчуття, що буде, ну, все гаразд, це неправильно.
Все буде гаразд, будуть проблеми, і світ буде згіршуватися, і об'явлення святого Іоанна Богослова про це говорить. Ну, тобто, все буде погано, але нічого страшного в тому немає, що все буде погано, якесь таке в мене відчуття.
Ага, цікаво, все буде погано, нічого страшного в тому немає.
Все одно, коли ти під Божим крилом, то коли під долиною смертної темряви, знаєш, ну, ти при мені, от ось це відчуття, що, можливо, буде долина смертної темряви, але ти при мені, це важить найбільше.
А скільки часу в день ти молишся?
О, я молюсь весь час. У мене діалог з Богом не припиняється, знаєш. Ну, тобто, я готую, я молюся, в душі я молюся, я іду, я молюся, я між роботою молюся. Ну, тобто, це якесь, просто молюся, я не знаю.
Тобто, взяла за руку і тримаєш, і йдеш постійно з ним говориш.
Так. Або, знаєш, навіть руки бувають часом зайняті, то таке відчуття, що сіла йому на коліна, сперлася спинкою на його добрі батьківські груди і сижу.
А скажи мені, твоя донечка, вона запитує, от, що змінилося, як ти про це з нею спілкуєшся?
Ну, вона постійно говорить, от коли вже не буде карантину, я піду сюди. А коли ще не буде карантину, я зроблю це. Ну, тобто, для неї таке щасливе очікування, знаєш, як от у дітей в адвент, в них очікування Різдва. Ось, вона знає, що він закінчиться, рано чи пізно. Ось, для неї це просто чергова кишенька. Ну, добре, і в сьогоднішній кишенці адвент-календаря є якийсь там смаколик для неї.
Угу.
Немає в неї чогось такого відчуття гнічучості, чи ну коли вже. От, або вона тим використовує. Ну, але ж карантин, ми не можемо зробити того, може ви мені замовите лог?
Знаходить замінники.
Так.
Бо я свої ще поки пояснити не можу, то ми втекли трохи до батьків на Західну Україну, бо в Києві дуже важко було.
Так, клас. Ну, особливо, гарно.
Так, особливо, коли оці дні такі з цим, з горінням лісів, то дійсно, як і об'явлення Івана Богослова, здавалося, що це вже просто кінець. І я знаю, що багато діток, в мене теж знайома, каже, що коли повертаються, там десь виходили просто трішечки з сином подихати, і не можна до інших дітей підходити, чи там не можна десь заходити. Вона дивиться, каже, і бачу в очах сина просто біль, і не можу нічим зарадити.
Але, мабуть, дуже сумно, так.
Але, мабуть, є така річ, що якщо у тебе оцей опір на Бога є, спирається, і маєш цей внутрішній спокій, то твоя донечка від тебе, вона його перебирає, бо вони, в принципі, нас копіюють.
Ну так, і тут навіть не наші дії, а наше світовідчуття.
Тобто, як почуваєшся ти, то так почувається і вона.
А ти дуже гарне слово сказала, опір. І оце з одного боку як опора, так, опертися на Бога, а з іншого боку це опір як спротив. Як спротив у тому світові, який напирає на тебе, щоб забрати твій мир. Бо це передусім завдання так, нашого ворога, це щоб вкрасти наш мир, ой, забрати наш погляд, відвести від Ісуса. І це те, на чим він працює. Але маючи цей опір на Бога, ми чинимо опір, так, спротив ворогові, і це в тому, знаєш, теж є якась така глибина мудрість.
О, я мені просто сказалось, мабуть, неправильно сказалось, а ти зробила з цього поезію. В цьому талант, це талант справжньої письменниці. І вийшло цікаво. А є ще таке, знаєш, кажуть, в Китаї зараз всі стоять в черзі на розлучення. Ну, не всі, багато дуже. Чи змінилось щось з чоловіком під час цього періоду, і як би ти порадила, щоб ти порадила іншим жінкам, мамам, як от поводитись саме в стосунках?
Ну, ти знаєш, мені здається, що тут виявляються наші несхожості. Багато в якихось таких дрібницях навіть, так? Я дякую Богові за гарні взаємини, але в нас навіть, ну, ми дуже рідко конфліктуємо чи сваримося, ну, дуже вдячна Богові за це, але під час карантину в нас була, ну, не те, щоб сварка, але в нас був кілька хвилин, але конфлікт. Ось, і коли чоловік сказав, що я забагато працюю, і то правда, то правда, бо мені хочеться не тільки крім роботи, в мене дві роботи, але я ще набираю, ну, якщо хтось просить поволонтерити, я чи ж відмовитися, знаєш, і від того страждає сім'я, і я той вечір, я послухала його, у нас був конфлікт, я йому не сказала, що я дослухаюсь до його думки, я гордо відвернулася в інший бік, але взяла комп'ютер і понаписувала тим людям, мені було боляче і соромно, але я понаписувала, що я не зможу поволонтерити додатково в цей час, бо є якісь відповідальності перед сім'єю, відмовилася від гарних і робочих проєктів, які, ну, не власне з основної роботи. Ось, але крім того, от, знаєш, є такий, теж у нас була така дискусія, моя мова любові – це дотики. Мені хочеться постійно дотиків, обіймів.
Це, мабуть, в більшості жінок, так?
Так.
Чоловіків це в меншості.
І мені хочеться цих дотиків постійно і танцюшок, і обіймашок, і не тільки, і всього, що слідує за тим. От, і поцілунків, і продовжень цьому. Але чоловік каже, слухай, дай мені просто такого особистого простору. Каже, я можу пройти біля повз тебе, щоб ти мене за щось не зловила. Ось. І сьогодні ми поговорили, я розплакалася. Як так можна? Це образа, знаєш, ну, була б я чоловіком, я б сказала, що це удар нижче пояса. Але, ну, окей, я буду старатися якось, це теж буде моє смирення. Ну, що ж, як він ходить біля мене, спокушає.
Тобто порада жінкам дати, бо я говорила з, мене була одна мама трьох діток, вона психотерапевт, і вона казала, що кожна жінка особливо повинна, особливо в ці дні, коли чоловіки вдома, повинна дати чоловікам певний особистий простір, що в них це просто на фізіологічному рівні ця потреба, щоб вони побули самі з собою, щоб їх не зачіпати. Мабуть, це просто такі, заклав нас Бог такі різниці, і треба з ними якось десь себе в чомусь може і смирити трохи.
Так, але смиритися, от і смирити себе щодо нього, так, не використовувати свою свободу, ув'язнюючи його у своїй свободі, але з іншого боку і змінювати себе десь і поступатись, ну, от в тому, якщо подобається, чи писати, чи працювати, але настає той час, коли все, ти маєш закрити комп'ютер і ти просто мусиш бути з сім'єю, неважливо як, ти можеш не чіпати чоловіка, якщо ви не хочете, щоб його чіпала, але разом з тим, ти з сім'єю, а не десь там у комп'ютері. Тобто це от постійно така, знаєш, тонка дуже гра, і ти постійно на його очах, він постійно на твоїх очах. І вам треба пристосовуватись. Це не той час, коли ти йдеш з подружкою і ви поводитесь так, як ви хочете, поки він цього не бачить. Так? А це ти постійно десь пристосовуєшся. І ці різниці, якісь відмінності очевидні. Але це не страшно, бо для того є і любов, щоб покривати ці якісь шороховатості.
Так, тут якісь нові стосунки виходять, мабуть, на нову якусь грань. І є, в принципі, шанс висвітлити навіть ті кути, які були затемнені, і десь в чомусь їх
не знаю, попідтягувати, попідчищати, можливо,
ага.
до нового світу. А скажи мені, якби от зараз закінчився карантин, перша країна, в яку б ти поїхала?
Перша країна, ти знаєш, це дуже болюче питання ставиш, бо на цю весну в мене були заплановані і забронювані готелі. І багато в мене мало бути відряджень, і не тільки на нашому материку.
Тільки не включай сумну музику і не плач зараз.
Добре. Подивись просто. Але спочатку я би поїхала не в якусь іншу країну, я би поїхала в Карпати, є такий хутір тихий, де мені дуже добре. І я думаю, що як закінчиться карантин, перше, що ми зробимо, це ми поїдемо туди. Інші країни будуть, але трохи згодом, але зараз хочу в Карпати.
Я теж. Я думаю, не тільки ми з тобою.
Так, і зараз всі заплакали, наші слухачі. Дружно, що це за війна було.
Я думаю, в Карпатах буде бум після карантину, і не тільки в Карпатах.
Так.
Андійко, а скажи мені, що читаєш зараз? Повернемо від подорожей до того, що можливо.
Читаю болючі книжки, дочитала Кундеру «Нестерпна легкість буття», читаю книжку про Дітріха Бонгофера і про його втрачене кохання, втрачене, власне, через війну. Читаю про щоденники хлопця, замордованого в Луцькому гетто. Читаю про кампанію якраз антисемітизму, це сучасна книжка, але яка зараз антисемітизм знову дуже піднімається, читаю якісь ще історичні книжки, їх багато, якщо от зараз я дивлюся, в мене такий стосик стоїть в себе на історичні книжки, всі, от вчора прийшли теж дві книжки про 20-те століття. Тімоті Снайдера і Тоні Джатта, прийшла нова книжка Ярослава Грицяка, і це все історичні якісь там нариси, от стоїть в мене Томас Мертон, Філіп Сенс.
Просто половини слів для мене.
Ще клуб невиправних оптимістів Жанна Мішель Генасії. Все історичне таке.
А чому саме історичне зараз? Це так по професійному?
А мене це завжди по життю.
Чому тебе надихає?
Чогось є певний історичний період, в якому я загубилася. І це якраз той період між Першою і Другою світовою війнами, аби трошечки ще взяти ця прекрасна епоха, яка передувала. Дивлюся на свій стосик, там ще більше тих історичних книжок, ніж я назвала. До речі, ще Ольгу Токарчук читаю. Все на купу, маленькими порціями. Але якось цей час, я не знаю чому, але дослідження його мені приносить якесь таке глибинне, навіть не знаю, що це. Відповіді на якісь такі глибинні питання, десь, певно, є історична пам'ять, така генетична пам'ять з різними питаннями, на які не знайшли відповіді предки, які мені дорогі. І мені хочеться розібратися. Я дуже багато читаю саме про цей період. І так було завжди, оскільки себе пам'ятаю, відколи я самостійно почала обирати собі книжки для читання. Мені не цікава античність, мені все одно. Мені там, все одно, що було за козаччину. Я знаю, що треба читати, але мені не цікаво. В мене є потому книжки, але мені не цікаво, я їх не читаю. Але є певна оця епоха, яка до мене промовляє, і, власне, тому так.
Угу. Ти маєш собі якір в цій епосі, і навіть цей сумбурний час, то воно тебе, окрім того, що ти тримаєш нашого тата Бога за руку, ти ще маєш ще якір такий на землі маєш, бо маєш
свій... Але він дуже турбулентний, він теж турбулентний, але може воно мене заспокоює. Тут турбулентність, там турбулентність, а я посередині, ні тут, ні там, і в мене є мій спокій.
Маєш собі таку віддушину.
Так.
Я надихаю з книжками Надійки Гербіш, а Надійка Гербіш надихається історичними книжками.
Мені майже соромно, що я це сказала.
А чому соромно?
Якось дуже нежіночно.
Там теж завжди історична тема, вона несе в собі, як на мене, там певні епохи, вони мають певну романтику. Наприклад, навіть взяти там час, коли бали були в Франції, для нас це все гарно, романтично, гарні плаття.
і воно оповите таким якимось оазисом.
Ну, та.
Хоч можливо, ну, та. Якщо б це було зараз з нами, то ми б бачили зовсім інші речі.
Угу.
Хоча, це, мабуть, правда, правда. Хоча це, мабуть, не про тебе, бо коли я дивлюсь фотографії або читаю щось твоє, то завжди, я вже навіть собі сама пожартувала, думаю, бо я колись навчалась в Тернополі, ну, Тернопіль, угу. Місто, файне місто, а от коли ти почала там жити, виставляти фотографії і писати про цю всю красу, про це озеро, я захотіла в Тернопіль. У мене чоловік дуже хоче на Західній Україні жити, і я вже так навіть сама вже захотіла, думаю, можливо, можна переїхати, тому що, бачиш, якщо людина має, має цей свій такий, не знаю, заякорення в чомусь прекрасному, вона це транслює і надихає цим інших.
Переїдіть, це буде чудово.
Так що так, бачиш, ти мене надихнула ще й на переїзд. Ну так, приблизно.
Клас.
Я дуже дякую.
Підемо на каву.
Обов'язково. Закінчиться карантин, і все відкриється, і все буде. Мені здається, бо, не знаю, чи це я просто бо поговорила з тобою і відчула від тебе оцю таку енергію, яку ти транслюєш, це, цей мир такий. Але зараз мені теж якось здається, що це вже ненадовго якось. Навіть якщо все буде, не знаю, як ти там, як ти якось так ти гарно сказала, навіть якщо все буде погано, це все одно буде добре. Так, це треба взяти на озброєння, тому що дійсно потрібно мати цей внутрішній мир, вірити, що, не знаю, десь в серці знати, що навіть якщо дійсно все буде погано і буде долина темряви, то ми маємо Бога, який нас завжди оберігає і тримає. Як у цій притчі було, де йшли, мабуть, ти її знаєш, і всі наші слухачі її знають, коли йшов чоловік, і були найважчі моменти в житті, він потім побачив, що спочатку було дві пари слідів, а потім була одна пара слідів, і він каже: «Боже, чому ти мене покинув в цей момент?» А Бог каже: «Це я тебе ніс на руках, тому що і будемо вірити, що він нас всіх візьме на руки і перенесе, навіть якщо буде дуже, дуже тяжко і дуже страшно.
Амінь.
Потім так все рівно буде добре». Надійко, я тобі дякую за світло,
за
книжки, і я надіюся, це не остання наша розмова, що ми після карантину поговоримо про твої нові книжки, нові натхнення, і будемо прощатися. Нагадаю, що у нас сьогодні в гостях була відома письменниця Надійка Гербіш. Ми говорили про карантин і про те, як його пережити з оптимізмом і вірою. А з вами була Наталя Говда, програма «Мама ФМ». Слава Ісусу Христу!